Svet kulture.
Dragi poslušalci in poslušalke, začenjamo z največjim svetovnim dogodkom v svetu književnosti. Dobitnikom letošnje Nobelove nagrade, ki so ga v Stockholmu razglasili pred nekaj urami. Potem, ko je lani Švedska akademija svetovno javnost presenetila, ko je za nagrajenca razglasila kantavtorja Boba Dylana, so mnogi pričakovali, da bo letošnja izbira nekoliko bolj konvencionalna. Kljub temu, da je akademija nasploh znana po tem, da s svojimi izbirami pogosto preseneča. V nadaljevanju bomo poročali o pestrem kulturnem dogajanju pri nas. Obiskali bomo Ljubljansko opero, kjer danes odpirajo novo sezono, in Mariborsko slovensko narodno gledališče, ki začenja cikel koncertov Carpe Artem. Letošnji prejemnik Nobelove nagrade za književnost je britanski pisatelj japonskih korenin Kazuo Ishiguro. Ob razglasitvi so odločitev utemeljili z besedami, da je Ishiguro v svojih izrazito čustveno nabitih delih razkril brezno, ki se skriva pod našo iluzijo povezanosti s svetom. Prve vtise je zbral Aleksander Čobec.
Potem, ko so izmed 200 predlogov naredili izbor 5 kandidatov, za katere bomo izvedeli čez 50 let, se je 18-članska žirija Švedske akademije odločila. Prvi je njihovo odločitev izvedel nagrajenec Kazuo Ishiguro in sicer naj bi mu povedali pol ure prej, preden gre informacija v javnost. Po lanskem presenečenju z Bobom Dylanom se je letos napovedovalo, da bo Švedska akademija pri izbiri nagrajenca verjetno bolj konvencionalna. Z mano je moja sodelavka Ingrid Kovač Brus, ki je prevedla njegov roman, ko smo bili sirote. Odločitev gotovo je bolj konvencionalna kot lani. Ali je presenečenje?
Na nek način je gotovo presenečenje Kazuo Ishiguro nikakor na stavnicah, ki so zelo popularne ob tem dogodku tudi v literarnih okoljih, ni kotiral zelo visoko so bili drugi avtori, tudi njegov japonski kolega Murakami, to bi bilo manjše presenečenje in vsi drugi v navednicah stalni osumljenci za Nobelovo nagrado za literaturo. Mi smo seveda kot vsako leto držali pesti za našega domačega avtorja Borisa Pahorja. Nedvomno pa je Kazuo Ishiguro eden najboljših avtorjev, ki pišejo v angleškem jeziku.
Srečko Fischer je za prevod romana Kazuo Ishigura prejel Sovretovo nagrado. Poklicali smo ga po telefonu in ga vprašali o njegovih prvih vtisih.
No, rekel bi, da je gotovo Ishiguro je meni zelo drag je pisatelj. Pravzaprav sem ga spoznal takrat, ko sem dobil ponudbo za prevajanje Ostankov dneva in mi je rekel nemudoma zlezel pod kožo. In potem sem prebral tudi druge stvari in so tako rekoč ostal mi je blizu, čeprav je pa zanimivo, da je zdaj pa Nobelovo nagrado dobil prav pri potem, ko je objavil roman, ki je po mojem mnenju in tudi po mnenju mnogih drugih šibkejši od prejšnjih.
Kako dostopen je avtor? Koliko je širše priljubljen, koliko pa ožje pri strokovnjakih in kritikih?
Ja, veste, to so pa tudi kulturna okolja različna. Mislim, da je on, kako bi rekel, zelo dostopen, zelo berljiv. Obenem pa je, ta, kot sem prej rekel, ta njegova dostopnost tudi malce varljiva, ne? Ker je zgodba Ostankov dneva je v bistvu takšna v srce segajoča zgodba neizpolnjene ljubezni, ali pa zgodba, ne vem, tele Never Let Me Go, ne zapusti me, je nekakšen science fiction, ne? To se pravi stvari, ki so nekako celo blizu domene tako imenovane popularne literature. Ne? Ampak cela reč je nekako uglašena tam na meji surrealnega. Ne?
Nobelova nagrada za literaturo ima seveda velik vpliv na promocijo nagrajenčevih del. Kako je z avtorjem v Sloveniji? Kaj že lahko beremo v slovenskem jeziku?
To zdaj, kar se tiče promocije, mislim, da je on, ne vem kako veliko, niti ne rabi, ne. Glede na to, da pripada anglosaškemu jezikovnemu področju, ne, in kjer je že znan, slaven, nagrajen in prodajan. Tako da mislim, da neke velike promocije niti ne rabi. Tako, mogoče z tega stališča bi bilo mogoče celo oporekati odločitvi Nobelove komisije. Ne. Ne zato, da bi je ne zaslužil, ampak da bi mogoče bi bolj zaslužil kakšen tak, ki je drugače manj znan. Drugače pa v slovenščini imamo večino njegovih romanov. Nimamo, mislim, da še, ali ne, se prevaja ali ne zadnjega, Peči velikan, ki je po mojem šipkejši. Nimamo enega romana njegovega, ki je po mojem zelo dober, pa je, ima to nesrečo, da je bolj obsežen, to so bi unconsoled, neutolaženi. Nimamo še potem ene novelistične zbirke, druge stvari pa imamo. To se pravi, da smo razmerno dobro preskrbljeni.
Po lanskem presenečenju z Bobom Dylanom se je letos napovedovalo, da bo Švedska akademija pri izbiri nagrajenca verjetno bolj konvencionalna. Bolj konvencionalna verjetno je, ampak kako konvencionalna?
Ja, no, bolj konvencionalna je, ker je tako, kot so lansko leto o Bobu Dylanu je nekdo napisal, Bob Dylan Nobelove nagrade ne rabi, literatura pa jo rabi in letos je ostala brez. Dobro, to je bilo zdaj tako zelo vitriolsko mnenje. Letos je gotovo ta izbor bolj konvencionalen, v tem smislu, da je to pač pisatelj po vseh parametrih. Zdaj, kaj, ne vem, človek, veste, pri teh stvareh, ki so deležne tako velikega medijskega pompa, je pravzaprav, si misliš, da vsako stvar, ki jo boš rekel, bo najbrž razumljena narobe. Jaz sem na vse zadnje vesel, da je dobil nagrado pisatelj, ki je po mojem odličen, ki je tudi meni osebno blizu in naj človek uživa slavo, ko si jo je zaslužil.
Gospod Srečko Fišer, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Poslušalke in poslušalci, dobitnik Nobelove nagrade za literaturo je Kazuo Ishiguro. V studiju je z mano sodelavka Ingrid Kovač-Brus, ki je prevedla njegov roman Ko smo bili sirote. Nobelova nagrada za literaturo je deležna velike medijske pozornosti. Vprašanje pa je seveda, koliko se potem ta javnost posveti literaturi nagrajenca, govorimo o neki širši javnosti. Kako zahtevno je oceniti avtorja in njegovo literaturo v vsej tej medijski pozornosti, ki včasih zahteva nekakšne bolj drugačne podatke, druge vsebine, ki so bolj površinske.
No, prepričana sem, da so tisti bralci, ki res spremljajo literaturo, zdaj leže na poti v knjižnice, da poiščejo zadnje prevode Kazua Ishigura v slovenski jezik. Najbrž je podobno v drugih državah, najbrž bo njegova zadnja knjiga, če že ni razgrabljena po vsem svetu, vendar le veliko ljudi spremlja literaturo. Kar se tiče Kazua Ishigura, se strinjam Srečkom Fišerjem, najbrž je njegov najboljši roman, vendarle roman Ostanki dneva, ki je izšel že leta 1989, zato je na neki način res presenetljivo, da dobiva nagrado prav zdaj. Zdaj, kar se tiče romana Ko smo bili sirote, ki sem ga pred približno 12 leti jaz poslovenila, naj samo povem, da gre za zelo, zelo drugačen roman, kot je roman Ostanki dneva in nekako sodi v opus Kazua Ishigura, v katerem se on ukvarja z Japonsko, svojimi koreninami in z Azijo. Nekoč je Kazuo Ishiguro izjavil, če imaš japonske ali nemške korenine, je zelo verjetno, da se vprašaš, kako bi se obnašal, če bi se rodil eno generacijo prej. In zato je Ishiguro v svojih prvih romanih se ukvarjal z Japonsko v času pred in po pred drugo svetovno vojno in po njej na neki način tudi v ostankih, je tako tudi v ostankih dneva, čeprav so postavljeni v Veliko Britanijo. No, veliko za njegovo promocijo je zagotovo storil tudi James Ivory, ki je nekaj let po izidu romana posnel odličen film po tem romanu z Anthonyjem Hopkinson in Emo Thompson v glavnih vlogah, in to je film, ki prav tako sodi med klasike kot njegovo delo. No, v romanu Ko smo bili sirote pa se napisal ga je neposredno po romanu The Unconsult leta 2000, pa se vrača spet v Azijo, v Šanghaj. In sicer se ta roman dogaja nekako v dveh prostorih. Prvi prostor je Kitajska v 20-ih letih, zelo turbulenten čas. Gre za čas spopadov med komunisti in Chiang Kai-shekom, pa v ozadju poteka britansko trgovanje z opijem, velike diplomatske igre. Na drugi strani pa smo v Veliki Britaniji, v Londonu, nekaj desetletij pozneje, kjer živi slavni detektiv Christopher Banks, ki pa je kot otrok svoje starše izgubil, morda izgubil nekje na Japonskem ali pa v Šanghaju sredi tega turbulentnega časa, morda. No, in Christopher Banks se zdaj vrača na kraj dogodka z svojimi bogatimi detektivskimi izkušnjami, da bi ugotovil, kaj se je v resnici zgodilo z njegovimi starši. So pa vsa Ishigurova dela zelo kompleksna, tudi to delo, tako da bi nekako lahko rekla, da je to pravzaprav delo na nekem povsem drugem nivoju, da je to roman o človeku, ki ga je zavedno in za skrajno, čeprav si tega ne bo nikoli in za nobeno ceno priznal, zaznamovala ta zgodnja izkušnja izgube staršev in življenje sirote.
Njegova dela so, kot si dejala, kompleksna, so pa te teme, ki si jih predstavila, zanimive za širšo javnost. Torej, Kazuo Ishiguro verjetno ne bo imel težav, da bi vendarle prišel v tisto širšo javnost. Vsaj po temah.
Po tej nagradi, po vseh filmih, ki so bili posneti, po vseh Bookerjevih nagradah, nagradah Whitbread, nominacijah za Bookerjeve nagrade, zagotovo ne. Kazuo Ishiguro je eno prvih imen literature v angleškem jeziku.
V angleškem jeziku? Kakšen pa njegov azijski opus?
Kazuo Ishiguro ni nikoli pisal v japonščini, ker je samo svoje najbolj zgodno obdobje preživel na Japonskem. Kot petleten otrok se je starši preselil v Veliko Britanijo začasno, potem pa se je to začasno spremenilo v stalno. In od tu najbrž tudi izhaja, zagotovo izhaja to njegovo zanimanje za Japonsko, za Japonsko pred in med drugo svetovno vojno in po njej in pač dogajanje v tem času.
Ingrid Kovač Brus, najlepša hvala za ta pogovor. Poslušalke in poslušalci, vabljeni torej k branju literature letošnjega dobitnika Nobelove nagrade ali pa poslušanju Radija Slovenija. Njegovi literaturi boste lahko v drevi prisluhnili na prvem programu ob 21.05 v oddaji Literarni večer.
Zdaj pa k kulturnemu dogajanju pri nas, ki je v teh dneh zelo pestro. Ljubljanska opera nocoj vstopa v novo sezono. Za prvo letošnjo premiero so izbrali dva naslova. Eno dejanko Ksenija Viktorja Parme in scensko kantato Carmina Burana Karla Orfa. Za prvega so se odločili zaradi 125-letnice Ljubljanskega opernega gledališča, Orfova skladba pa po režiserjevih besedah dopolnjuje in razlago prvo, ima več mesa. Več Dejan Juravič.
Ksenija je do danes ostala najbolj znano in največkrat izvajano Parmovo delo, poleg Gorenjskega Slavčka pa največkrat izvajano slovensko odrsko glasbeno delo. Na drugi strani pa je Carmina Burana ena izmed svetovno popularnejših skladb iz svetovne zakladnice klasične glasbe. Vprašanje, kako združiti ti dve deli, na odru se ponuja kar samo od sebe. Za odgovor smo vprašali režiserja Manfreda Schweighoflerja.
O poslušanju Ksenije sem imel občutek, da glavni liki te opere, Aleksi, Ksenija, Tatjana in Vitez, nimajo dovolj mesa. Ogrodje opere je sicer dobro, ob iskanju drugega naslova pa sem hotel najti in razložiti povezavo med liki. Po mojem mnenju, Parmovi junaki potrebujejo nekaj več razlage in detajlov, predvsem v dramaturškem in psihološkem smislu. Povezavo sem videl v Karmini Borani, kjer sem našel besedilo, miselno podobno likom v Parmovi Kseniji in se lotil povezave med deli. Menim, da Karmina lahko izboljša Ksenijo oziroma v obliki flashbacka lahko bolj razumemo Parmove junake. Če ponazorim, v Kseniji večkrat nisem razumel, zakaj se liki obnašajo tako kot se in povezavo tu je razlago sem našel v besedilu Karmine. Našel sem presenetljive povezave, ki se mi zdijo v konceptualnem smislu zanimive in veselim se, da jih lahko podelim z vami. Gre za presenečenje, namreč prvič v glasbeni zgodovini, da se je nekdo lotil tega eksperimenta.
Po režiserjevih besedah nas čakajo štiri presenečenja. Prvo je sama Ksenija, saj je občinstvo ne pozna in jo bodo uprizorili kot pravljico. Drugo je Karmina Burana s številnimi magičnimi podobami. Tretje pa liki iz Ksenije, ki se bodo pojavili v Karmini Burani in jih bo treba poiskati. Četrtega presenečenja pa nam režiser ni hotel izdati. V glavnih vlogah bodo nastopili Branko Robinšak, Martina Zadro, Nuška Drašček-Rojko in Jože Vidic. Zbor in orkester Ljubljanske opere bo vodil Marko Gašpršič.
Zanimivo bo tudi v Mariborskem slovenskem narodnem gledališču. V ciklu komornih koncertov Carpe Artem, ki ga prireja Društvo za komorno glasbo Amadeus, bo nocoj prvi koncert nove sezone z naslovom Pozdravljen svet. V Kazinski dvorani gledališča bodo nastopili glasbeniki komornega ansambla, ki ga sestavljajo člani simfoničnega orkestra SNG Maribor in izbrani uveljavljeni slovenski solisti. Več v prispevku Tjaše Kranc.
Koncertni cikel komorne glasbe Carpe Artem, ki od leta 2012 vsako leto poslušalcem ponudi 6 tematsko povezanih koncertov, bo tudi v sezoni 2017-2018 ljubiteljem komorne glasbe predstavil 6 koncertov s skupnim naslovom Mozaik sveta. Na njih bo poleg rednih članov komornega ansambla nastopila vrsta zelo opaznih slovenskih glasbenikov, ki so se uspešno uveljavili v glasbenem svetu. Programski vodja, violončelist Nikolaj Sajko.
Ja, naslov je Mozaik sveta in ta naslov pa je metafora za to, kako nastaja cikl. Pač, da dobivamo kamenčke, porajajo se nekakšne ideje, ki postanejo potem kamenčki mozaika, ki ga s časoma zapolnimo z ostalim programom. In prvi kamenčki so bili, da začnemo z stvarjenjem sveta, to je Mjojeva kompozicija, končali pa bomo z septetom Jozefa Miroslava Vebra in naslov njegovega septeta je Iz mojega življenja. V tem septetu se spominja različnih obdobij, začne z mladostnim obdobjem, potem pa konča z razmišljanjem o življenju.
Koncertni cikl Carpe Artem predstavlja mozaik sveta kot pot po prostoru in času ter različnih obdobjih. Na prvem koncertu z naslovom Pozdravljen svet bodo nastopili uveljavljena slovenska violinistka Lana Trotovšek, profesorica violine na glasbenem in plesnem konservatoriju Trinity Laban v Londonu, pianist Miha Has, profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo, violist Nejc Mikolič, violist solist orkestra Celovške opere ter dva izmed najopaznejših članov simfoničnega orkestra SNG Maribor, violinist Miladin Batalovič in violončelist Nikolaj Sajko. Prvi koncert bo odprla skladba Stvarjenje sveta francoskega skladatelja 20. stoletja Darisa Mijoja. Glasbeniki bodo izvedli še obsežni klavirski kvintet Johannesa Brahmsa, v Sloveniji pa bomo prvič slišali tudi delo Notes on a Scene, zapiski o prizoru sodobnega angleškega skladatelja Benjamina Elina.
Nazaj v Ljubljano, kjer bo nocoj v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na sporedu drugi koncert za modri abonma slovenske filharmonije v tej sezoni. Vodil ga bo violinist, violist in dirigent Julian Rahlin, ki bo uvodno Mozartovo koncertantno simfonijo v S-duru odigral skupaj s kanadsko violinistko in violistko Sarah McElravy. V nadaljevanju bo zazvenila Šostakovičeva sonata za violino in orkester. Koncert pa bo sklenila Beethovenova simfonija številka 7 v A-duru, opus 92. Na ogled bosta tudi dve predstavi. V španskih Burcih bodo uprizorili plesno gledališko predstavo Spinoza, v stari mestni elektrarni pa gledališko predstavo Človek, ki je okušal oblike. Oceni slednje lahko v oddaji Svet kulture prisluhnete jutri. V Plečnikovi hiši v Trnovem pa so danes predstavili knjigo esejev z naslovom Ornament in zločin arhitekta Adolfa Losa. Knjigo, ki jo je prevedla Uršula Rebek in je izšla pri založbi Mira Locatelli, predstavlja Tadeja Krečič.
Adolf Los, rojen leta 1870 v Brnu, je bil arhitekt, teoretik modernizma v arhitekturi in pisec. Prav v knjigi esejo Ornament in zločin zagovarja prazne, gladke površine v nasprotju z bogatim okrasjem secesije. Poglejte, veličina našega časa je vendar v tem, da ni zmožen ustvariti novega ornamenta. Ornament smo presegli, dokopali smo se do brezornamentnosti, piše. Knjigo Ornament in zločin je Adolf Los napisal leta 1908, brali so jo čez 2 leti, prvič pa je bila objavljena v francoščini leta 1913 in šele pozneje v nemščini. V knjigi je nanizal besedila ne le o arhitekturi, temveč tudi o notranji opremi, urbanizmu, raznih umetnikih, ženski in moški modi, celo o dolžini las. Danes, 110 let po nastanku, je Ornament in zločin besedilo, v katerem bi lahko našli kak koristen nasvet današnji oblikovalci hiš in prostorov, v katerih živimo. Je pa izjemno zanimivo branje za vsakogar. Adolf Los je pisal v sproščenem slogu, nemalokrat duhovito in ironično, še bolj pa provokativno in polemično. Takole piše v besedilu z naslovom Iz mojega življenja.
Na cesti srečam slavnega sodobnega oblikovalca X. Dobar dan, rečem. Včeraj sem videl eno vaših stanovanj. Tako? Katero pa? Stanovanje dr. Y. Kako stanovanje dr. Y? Za božjo voljo, nikar si ne ogledujte tega sranja. To sem naredil pred 3 leti. Če se ne poveste. Poglejte, dragi kolega, vedno sem bil prepričan, da je razlika med nama načelna. Zdaj pa vidim, da gre samo za časovno razliko. Časovno razliko, ki jo je mogoče izraziti celo z leti, 3 leta. Jaz sem namreč že takrat trdil, da je sranje, vi pa to pravite šele danes.
Dela slovensko-srbske slikarke Majde Kurnik so danes razstavljena v najvidnejših srbskih muzejih in galerijah. Slovenska javnost pa jih doslej skoraj da ni poznala. Ob 50-letnici njene smrti razstava v galeriji Velenje, ki se začenja danes, nekaj njenih ključnih del vrača v slikarkin rojstni kraj in tako osvetljuje njeno umetniško življenje in podobo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, Svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravili sodelavci uredništev za kulturo in resno glasbo, uredila in vodila sem jo Tina Poglajen, posnel pa jo je oblikovalec zvoka Damjan Rostan.